Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v tokratno rubriko smo povabili gospoda Franca Jezerška. Dobrodošli.
Dober dan želim.
Tudi prejemnika nagrade za življenjsko delo na področju kulinarike, pravšnjega človeka, torej, da ga vprašamo, kakšna je kulinarična dediščina, da zaobjamemo to bogato področje. Se mi zdi, da že samo dejstvo, da Slovenci močno ali zelo številčno kupujemo kuharske knjige, da so to pri nas vedno uspešnice, pove veliko.
Ja, mislim, da ne brez razloga, namreč v Sloveniji imamo resnično bogato kulinarično dediščino. V zadnjem času se jo vse bolj tudi zavedamo. Ta zgodba se začne bodi si z suhomesnatimi izdelki, potem so tukaj juhe, zelo različne enolončnice. Imamo seveda tudi veliko izkušenj na področju močnatih jedi. Najbolj poznana je tudi potica oziroma potice, ki jih je kar preko 50 vrst v Sloveniji. Ta dediščina je resnično bogata.
Slovenija je geografsko zelo pestra in zaradi tega imamo tudi raznovrstno kulinarično dediščino, ker je vsako območje razvijalo svoje jedi, glede na to, na kaj so se lahko oprli, na predelke, izdelke, ki jim jih je pač nudila pokrajina.
Ja, Slovenijo generalno delimo na štiri področja, se pravi panonski svet, mediteranski svet, osrednja Slovenija in pa seveda Alpe. Profesor dr. Janez Bogataj pa je razdelil Slovenijo na 24 kulinaričnih regij in vsaka je seveda poznana po določenih jedeh.
Na katerem področju ste vi najraje raziskovali, ko govoriva o kulinarični dediščini?
Bi se težko opredelil za posamezno regijo. Pri nas v gostinstvu Jezeršek imamo na Zgornjem Brniku dvor Jezeršek, kjer je tudi kulinarično središče Okusiti Slovenijo. Trudimo se, da bi v tem središču skozi leto, sezonsko seveda, imeli na razpolago čim več jedi iz vseh regij Slovenije in na ta način našemu naročniku, našim gostom omogočimo spoznavanje jedi tiste regije.
Vas osebno je kaj popeljalo v ta svet? Zakaj vam je ljuba prav nostalgija, kulinarična dediščina, ta prvinska želja odkriti pristne okuse našega naroda? Priti do izvora na nek način?
Ja, zagotovo, bom tako rekel, se te stvari začnejo pojavljati v mladosti. Lahko govorimo o mamini kuhini. Kasneje pa seveda človek, ko spoznava jedi, ko spoznavaš ljudi iz različnih predelov Slovenije, spoznaš tudi to dediščino, spoznavaš, kako bogati smo, čeprav navidezno zgleda, da smo relativno revni, vendar smo na tem področju bogati.
Tudi v primerjavi z drugimi narodi blizu nas?
Tudi, mogoče je v zadnjem času pomembno to, da se pri nas pojavljajo jedi še nespremenjene, še nepokvarjene. Skratka, da imamo še vedno surovine, živila, ki so prvinska, ki imajo vse tiste sestavine in tiste okuse, kot so jih imeli nekoč. Skratka, mislim, da je to za Slovenijo prednost.
Me zanima vaše mnenje, gospod Franc Jezeršek. Včasih rečemo, planike ne najdemo na vzhodu. Planika raste le v tem alpskem področju, takšna, kot jo mi poznamo, ta avtohtona planika. Je podobno tudi z nami, z ljudmi. Tako radi črtamo svojo kulinarično dediščino, pa si potem izmišljujemo, pa jemo tropske sadeže, pa jemo, ne vem kaj vse, spreminjamo te svoje jedilnike. Drži tudi za ljudi, je tisto, kar je dobro zate. Kje si se rodil, je tisto, kar tam je avtohtono ljudstvo, no, če zelo tako rečem.
Ja, mislim, da se tega v zadnjem času zavedamo bolj, kot smo se pred nekaj leti. Skratka, ljudje na koncu koncev le spoznavamo, da je naša domovina ali pa naš rojstni kraj tisti, kjer bomo zagotovo najdli svoje korenine, torej tudi korenine kulinarike, in upam, da smo tisto krizno obdobje, ko smo hlepeli po tujih živilih, po tujih receptih, po tujih jedeh že nekako prebrodili in da smo zdaj spet na svoji zemlji.
Ker zdaj seveda govorim zelo na pamet, ne znanstveno, ampak kot bi imeli v genih sestavine, ki so najboljše za naše zdravje, za dobro počutje.
Ja, zagotovo. Bom rekel, ko sem prej omenil, da imamo štiri področja v Sloveniji, zagotovo je tudi kulinarika pogojena s tem. Ne vem, v alpskem svetu je narava pač drugačna, bolj trda, bolj kruta. Ljudje smo se prilagodili na te razmere. Temu smo posvečali več pozornosti tudi pri pridelavi izdelkov, pri reji, kaj s tem pršičev in podobno, medtem ko je recimo v mediteranskem svetu zadeva nekoliko drugačna. Za nas Gorenci bi rekli, da je tam lažje, ampak tudi tam je skorja trda.
Še to vprašanje danes. Po eni uri se bomo bolj posvetili golažu, imeli v gosteh tudi enega od mlajših kuharjev. Golaž je skoraj da že posvojen tudi med našimi Slovenci. Zdaj, ko se bodo začeli dogodki na prostem, pa bodo bakreni lonci, tam bo marsikaj dešalo in zagotovo veliko tudi golaža.
Ja, jaz sem seveda tudi ljubitelj golaža. Tudi za letošnji 1. maj bomo skupaj s prijatelji odšli v hribe in se potem vrnili nazaj in pa seveda se pogostili z golažem.
Je že to tradicionalno?
To je že tradicionalno, mislim, da že več kot 10 let. Letos konkretno bomo odšli na Lubnik, potem pa pri meni doma nadaljevali z golažem in pa seveda s kozarcem dobrega vina. Golaž je zahtevna jed. Včasih so rekli, da zrezek zna narediti vsaka gospodinja, dober golaž pa le katera. Ne? Prvo, kar je, se moramo zavedati, da so mehanski, toplotni in pa seveda dopolnilni kuharski postopki tisti, ki naredijo dober ali slab golaž. Ne? Če želimo narediti dober golaž, se je treba na to temeljito pripraviti, je treba izbrati prave sestavine, tudi pravo posodo, v kateri bomo golaž kuhali in pa imeti na razpolago nekaj več časa kot za spečene čevapčiče ali pa en zrezek na žaru.
Vem želimo lepo praznovanje, odličen golaž, čudovito druženje s prijatelji, varen korak na ukrebr in predvsem pri spustu. In hvala lepa za ta kratek pogovor o pomenu kulinarične dediščine. Vi ste že eden od tistih mož, ki ste jo ponesli na nek višji nivo v naši domovini. Hvala za to in srečno.
Hvala lepa tudi vam.
Zakladi naše dediščine.